Par pašvaldības dzīvokļu numuru 4 atsevināšanu. Jautājums izskatīt dzīvokļu dienu māju prioritizācijas komisijā un
pieņemšanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības dzīvokļu atsevināšanu. Tas ir viens no dzīvokļiem. Ieteicis ir izteikts vēlēšanos iegūt šo dzīvokļu īpašumā. Saskanāt novērtējumu atsevināšanas cenu būtu 4000 eiro. Tad atbalstīt lēmumu projektu.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nav kāds vēlas izteikt. Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, dāmas un kungi, cik atbalstīgi. Par pašvaldību dzīvokļu numuru 5 atsevināšanu arī izteikts dzīvokļu māju prioritizācijas komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu?
Jā, man līdzīgi, ka šis ir divi stop dzīvokļi. Arī īpēc ir iesniegusi lūguma atļaut iegūt īpašumā tiekas novērtējums 14000 eiro.
Jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts un atbalstīts. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Mārķis Rožē, lūdzu.
Jā, Dožu domē esam saņēmuši zemināt tiesa izpildītāju paziņojumu par nenokritiko deksāmu reizi. Otro izsolu un vienlaicīgi tiesa izpildītājs piedāvā domē, kā kreditoram pagarēt par nekustamo īpašumu īpašumā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals, vērtība ir 2347 kvadrātmetri, katastrālā vērtība 55,84 eiro un nenotikušās otrās izsoles. Sākuma cena, par ko mums tiek piedāvāts saglabāt īpakumai, 28,125 eiro. Īpakums piedāvāt trim fiziskām personām. Un mērķis, kāpēc mēs prosinām to nekustamo īpakumu saglabāt Ventspils pilsētas pašvaldības īpakumā, ir likuma pašvaldībā 15. Pānta viens no punktiem, ir kārtāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtokami, un mērķis, konkrēts mērķis, perspektīvē, ka viņa zemes gabalā varētu izbūvēt stāvokli, ņemot vērā, ka zemes gabals atrodas piekā Ventspils mūzikas vidusskolas ir konceptuālā tuvumā, faktiski tā ir pilsētas centra teritorija, tur mēs redzam, ka ik brīdi palielinās transporta intensitāte un prasība pret pēcstāvvietām. Un viņš doma atbalstīt, kas ir to lēmumu projektu, tā ir nekustamā īpašuma iegūšanu.
Par jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts un atbalstīts. Par grozījumiem. Domas 2013. gada 26. jūlijā lēmumā numurs 145. Par Ventspils pilsētas domas komisijā un padomē. Jautājums izskatīs likumības komisijā un sociālajā jautājuma komitejā. Vēršu uzmanību, kolēģi, ka likumības komisija rekomendē nesaskaņot, ja pareizāk neatbalstīt punktu 1.3.1 šajā lēmuma projektā. Un, kolēģi, pašlaik jums tiek izdalīts lēmuma sagatavošanas gaitā, faktiski vispārējā nodaļa kopā ar juridisku arī konstatēja, ka mums vajadzētu šajā lēmuma projektā iekļaut vēl vienu punktu, jo, diemžēl, Jānis Lāna nav vairs mūsu vidu un būtu pareizi viņa izslēgta administratīvās komisijas. Tātad to mēs pievienotu pie lēmuma projektu kā vēl vienu punktu. Jā, bet šajā lēmuma projektā man rakstīts, ka ir divi ziņotāji, Aivis Landmanis un Jūras Landmanis, tā kā lūdzu, kurš man jums sāk.
Jā, lūdzu. Šādā septembrī mēs saņēmām ziņu, ka mūsu ārstāvs dzīvojumu māju privatizācijas komisijā un komercdarbības licencēšanas komisijā Lūdzu Lukašenoks vairs negrib turpināt darbu komisijās. Un uz tā pamatu mēs sagatavojām lēmumu projektu, ko iesniedzam 21. septembrī. Nomainīt tieši Lūdzu Lukašenoku kungu ar citiem diviem komisijas locekļiem dzīvojumu māju privatizācijas komisijā iecelta Edgara Ulrika un komercdarbības licencēšanas komisijā Marina Sopolo. Un pat cik mēs esam neapmierināti ar mūsu virzītu likumības komisijas locekli Uģi Goltmanu, tad arī mainītu Uģi Goltmanu pret Alīnu Rubīnu. Nu, darba gaitā mums pagāja diezgan ilgs laiks, 4 mēneši. Tas lēmuma projekts un tās mūsu vēlmes ir atspoguļojās šajā domas lēmuma projektā, kurš ir nonācis uz balsojumu, kas mēs lūdzam atbalstīt tā, kā viņš ir. Protams, papildinot ar šo piedāvājumu, tikko iesniegts mums saistībā ar Jānu Lānu un vairāk piebilstumu.
Jā. Ievaram man mani kaut kas papildināt?
Nē,
tāpēc cik ir rakstīt bija ziņotājumā.
Nē, rakstīt.
Jā, ok. Labi. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav jautājums, kāds vēl izteikties?
Man ir jautājums vispār. Audu Lukašenko iesniegums ir?
Viņš ir jā.
Te nav klāt. Tu vari nolasīt?
Viņš
lūdzu,
dzīvājumā privatizācijas komisijā.
Komentārijas licenciēšanas komisijā.
Jā, bet vai tiek klāt?
Vēl lūdzu jautājumi? Nav. No. Kolēģi, man priekšlikums tad balsot par punktiem, jā, par katru punktu, pats, mēs runājam par katru komisijas locekli. Tad par 1.1.1 punktu no komisijas locekli uzskaitīju visu, lai būtu par šiem lūdzu, kurš pārša priekšlikumu. Paldies. Vienbalsīgi atbalstīt. Par punktu 1.1.2. Komisijas locekļu uzskaitījumā iekļaut Edgaru Ūdri.
Viss?
Jā, lūdzu.
Jā, tie klāt ir pielikts iesniegums.
Jā.
Bet viņš nevēlas strādāt. Pēc viņš saka piekrīt strādāt, bet viņš neizsaka lūgumu viņu iekļaut vai kā savādāk, bet viņš lūdz iekļaut. Viņš tā kā piekrīt kaut kam. Es manā domā vajadzētu turmēr būt, ka iesniegums ir piemēram tāda kā Marina Sokolo, viņa saka, ka es vēlos strādāt, ja? Tā. Tāpēc es piedāvāju šobrīd šo jautājumu Mafi, ja būtu no viņa iesniegums, ka viņš vēlas strādāt, vai līdz vēlas strādāt, līdz iekļaut šajā dzīvuma māja privatizācijas komisijā, tad viņi varētu skatīt atpārtu. Tad mums es aicinu atpārēties no
komisijušas. Jā, bet nu, mums lēmuma projekts ir, mums vienalga jābalsa.
Es gribētu.
Jā, lūdzu. Labi,
cilvēks vārdu piekrīt, tas ir man tas pats, kas piekrīt strādāt vai darboties vai iekļaut, man liekas, ka tas apliecina vienu to pašu. Gal galā tiekas lūdzus piekrīcina pirmo reizi, mums ir piekrīts arī 2017. Gadā, kad mēs iesniegām savus pārstāvus komisijās. Tā kā mēs uzņemamies atbildību par šo iesniegumu, tieši Edgars Lūdurs vēlas grib strādāt tieši pārprivatizācijas komisijā. Es aicinu tomēr balsot par, gal galā tik vienkārši jautājumu sagatavošanu ir vajadzīgi 4 mēneši, man liekas, ka tas arī ir normāli labi pārvaldi. Ja? Tā kā es aicinu balsot par.
Jā. Vēl kāds klausas? Lūdzu, tad to ir kurš par 1.1.2. Tu piekot Edgaru Ūdri par. Paldies. Pret. Atturas. Vairāk man atturoties. Čekam balsojot par. Lēmums nav pieņems. Par 1.2.1. Punktu lūdzu. Par Ūdri Lukašēno arī šeit izslēgt. No komisijas darbības licenciēšanas komisijas lūdzu par. Paldies, atbalstīgi atbalstīts, un par Marinu Sokolo iekļaut šajā te komisijā lūdzu kurš par. Paldies, vienbalstīgi. Tālāk par 1.3.1. punktu. Es atgādinu kolēģi, ka likumības komisija rekomendē neatbalstīt, un es saprotu, ka tik iepazīstoties ar protokolu, ka no Uģi Goldmanu nav šādu iesniegumu, ja, ka viņš piekrīt no šīs komisijas, ka viņi izsniegt. Lūdzu, kurš par šādu punktu? Paldies. Pret. Priekšlikums ar balsu vairākumu. Četriem balsojot par, pārējām balsojot pret. Noraidīts. 1-3-2 punkts. Lūdzu, kolēģi, kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Paldies. Četriem deputātiem balsojot par. Pārējiem atpaldoties. Priekšlikums nav atbalstīts. Nu, par pēdējo, ko jums izdalīja, tikko punkts, lūdzu, kurš par?
Es nebalsošu.
Skaidrs, jā. Pret? Atturas? Ar valsts vairākumu vienu deputātu nepiedalīties balsošanā. Lēmums. Šajā gadījumā šis priekšlikums atbalstīts. Lūdzu, tad par lēmumu projektu ar šādām tie izmaiņām, kā mēs balsojam
kopumā. Es izteiktu.
Par motīviem jūs varēsiet pēc tam. Lūdzu, par visu lēmumu projektu kopumā, tad ar šādām izmaiņām, kā mēs katrā šajā no balsojumā tika fiksēts, lūdzu par. Paldies, pret. Paldies ar balsu vairākumu, četriem deputātiem balsojot pret, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lūdzu, Kristaps Kungs, par motīviem.
Jā, nu, es gribētu vēlreiz atgādināt, ka Latvijas valsts ir demokrātiska valsts, un tas liek gan pozīcijas, gan opozīcijas spēkiem ievērot zināmas principus. Un jāsaka, ka ievērojot tos principus, mēs savu laiku iesniedzām dokumentu 2017. gada 30. jūnijā Rēkstos pilsētas domē, kurā mēs uzskatījām personas, un tajā skaitā arī savus vēlns, Ventspils iedzīvotāju pārstāvis, kuri tieši pārstāvi mūsu politisko spēku, kas tādā vai citādā apjomā ir pārstāvi Ventspils pilsētas domē. Tas tika iegūts vēlēšanu rezultātā. Nu, un arī šeit Ventspils pilsētas domē nevienreiz vien pozīcijas spēki ir izteikušies, ka jūs varējāt risināt tā, jūs varējāt rīkoties tā, atsevišķi jautājumi situācijās komentējot, ka mūsu pārstāvji varēja mums ziņot, un jūs pārstāvji varēja jums informēt, jūs pārstāvji varēja jums izdot informāciju, dokumentus, kuri ir tajās komisijās, kurās šie pārstāvji. Viņi gan nav daudz, viņi man šķiet kaut kā 6 vai 7 cilvēki, tikai no visiem mēs tu pie 300 tātad komisiju locekļu amatiem. Nu, lūk, jāsaka, ka tas nozīmē to, ka arī pozīcija neapšaubāmi izpaudā savu attieksmi, kad runa ir par cilvēkiem, kur pārstāv kaut kādu konkrētu mazākumu politisko pārliecību gribu un izpauž arī to gribu. Nu, diemžēl šajā laikā, kā mēs esam redzējuši, tad likumības komisijā mūsu nosacītais pārstāvs Uģis Goldmans nav vēlējies paust mūsu gribu, gluži pretēji, viņš faktiski ir darbojies pretēji mūsu interesēm un ar savu līdzdalību likumības komisijas atsevišķu, jāsaka, teiksim tā, neleģitīmu lēmumu pieņemšanā, diemžēl tie neleģitīmu, nedemokrātiski, arī no pārvaldes viedokļa lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to mēs kā politiskais spēks vēlējāmies to, ka vēlējāmies šī nosacītā mūsu pārstāvi sākotnējo iecerēto pozitīvo dalību mūsu skatījumā pārtraukt. Diemžēl tas bija jādara tāpēc, ka, kā jau minēju, viņš mūsu intereses nepārstāvē šajā gadā. Ko es ar to gribu teikt? Acīm redzot vairākums, protams, kārtīvu reizi demonstrē to, ka vairākums uzskata, ka demokrātijā ar politisku lēmumu, ar vairākumu lēmumu, jebkuras mazākuma intereses nav jārespektē, un nekāda taisnīga varētu teikt tā godīga sancensība, kur ir politikas pamatā, nav jāievērā un nav jānodrošina. Nu, tas ir mans komentārs par šo situāciju. Teikšu, kā ir, ka acīmredzot mēs turpināsim to ceļu, mēs iesim caur tiesu instancēm un apsolam jums pierādīt to, ka Šāda rīcība ir nedemokrātiska, tā nav valstiska domāšana, tā neapilst mūsu valsts satversmē noteiktajiem principiem, kuros ir laba pārvaldība, pretimnākšana, kuros ir atvērtība, kurā vairākumam ir jāievēro arī mazākuma intereses, jo mēs kā deputāti pārstāvam Ventspils pilsētas iedzīvotājs tieši tādā pašā mērā, kā pārstāv arī viens vairākuma deputāts. Paldies, ka uzklausījāt. Mūsu rīcības motīvi ir sargāt demokrātiju, viedokļu tā teikt, plašumu, dažādību. Jūsu rīcība ir, diemžēl, tā, kā jūs to esat parādīt.
Vai vēl pats vēlas izteikties par nostatums motīviem?
Jā. Nu, šis te deputāti Listovska izpaudumu norāda, ka viņš ir absolūti antidemokrātiski un, es teiktu, antikonstitucionāli noskaņots, totalitāri domājošs un vēlas izrēķināties ar Ventspilnieku Goldmani, jo, lūk, viņš, nestrādājot juridiskajā tajā, likumības komisijā, citēja mūsu intereses.
Viņš ir mums pārstāv.
Nepaskaidroja vispār par kādām mūsu interesēm iet runa. Goldmanikungs komisijā strādā no 2005. Gada, tātad 13 gadus. Un vispār jau komisijās ievēl tos locēļus, kuriem uzdevums ir strādāt nevis kaut kādās mistiskās Kristovska, Landaņa un citu interesēs personīgajās, privātajās kultūrās. Bet viņa uzdevums ir strādāt sabiedrības interesēs, Ventspilnieku interesēs. Un tas, ka viņš nekalpo kaut kādām Kristovska sautīgām interesēm, tas ir tikai labi. Un tas ir viņam plus. Un ļoti labi, ka viņš kalpo Ventspilnieku interesēm. Es saprotu, ka likumības komisijas lēmums neatbalstīt šo te lēmu projektu, ir daudz to motivēts. Pie tā, deputāts Kristovskis neminēja nevienu, kas tad tās ir par jūsu, nezināmo jūsu, mūsu vai Kristovska interesē, ko tad viņš to nav izdarījis, to, ko gribēja Kristovskis savās interesēs, un tas Goldmanis to nav tā darījis, viņš neko nevar precīzi pateikt. Vajadzēja vismaz pateikt, ko te Goldmanis tur tādu nepareizi darījis ir, kas neatbilst deputāta Kristovska, tur Langaņu, brāļu, vēl kādu interesē. Jūs neko konkrētu nevarat pateikt, bet aicinat izrēķināties ar Goldmanu, pēc būtības jūs aicinat izrēķināties, jo viņš nav izteicis vēlēšanos pamest darbu komisijā. Darbu komisijā veicis ir godprātīgi, likumīgi, efektīvi, un kā atsaucas no pašas komisijas locekļiem, ka viņš ir labi strādā. Un tagad jūs kaut kādās politiskās izrēķināšanās citēji mūsu interesēs, tas ir Kristovska un kompānijas interesēs, vēlaties ar domes rokām izrēķināties ar šo te cilvēku, kas godprātīgi strādā sabiedrības interesē, bet nestrādā Kristovska sautīgās, mums dar nezināmās interesēs. Tā kā, nu, ļoti slikti, Kristovska kungs, ka jūs tā aicināt izrēķināties ar Goldmaņa kungu, ļoti pēc, ka domes vairākums šādi izrēķināšanos staļiniskā garā neatbalsta. Tas jau raksturīgs jums, ka jūs jau ar tiem, kas domā savādāk, darbojas savādāk, pievietojat visus iespējamos uzmanības, lai viņiem izrēķinātos, ja viņi nav, tā tiek, jums pa jūsu politiskai spaulai. Nu, tāds man ir tas.
Jau kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem? Jā, par
Ģūpiņš Goldman. Vispirms ir tā, kad likums par pašvaldībām, likums par deputātu tiesībām, necitēšu pilnu darā, nosaukums skaidri noteicis, ka deputāti iesniegtos lēmumu projektu. Vīze un nosaka komiteja, kur tiks izskatīti, nosaka Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Nu, šī norma attiecas uz visām pašvaldībām un šajā gadījumā uz Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Tad šo normu šī likumības komisija pati pa sevi jau ignorējusi jo neuz vienu mūsu iesniegtu lēmumu projektu, un arī iepriekšējo sasaukumu mūsu iesniegtu lēmumu projektu nav, Domas priekšsēdētāja Barbara Lemberga vīze ar norādi, kurā komitejā šī lieta izskatās. Šie jautājumi tika arī akcentēti likumības komisijā, uz kuriem atbildes nav otrs. Tieši šī jautājuma skatīšanā likumības komisija to skatīja trīs reizes. Nevienā uz šiem sēdēm nebija ieradījis minētā persona. Tas vienkārši liecina, ka minētā persona vienkārši nestrādā. Uģis Goldmans, jā. Treškārt, likumības komisija, tai skaitā mūsu pārstāvs Uģis Goldmans arī iepriekš bija izrādījis nelojalitāti, nepalīdzot virzīt mūsu sagatavotajos laimu projekts, tai skaitā arī tāds, kas bija pa šo sēžu, Ventspils pilsētas domas sēžu, translēšana, nodrošināšana tiešraidē, lai tai var sekot līdz visas sabiedrības locekļi. Un mēs varam minēt ļoti daudz šādas lietas. Gal galā skaidrs ir tas, ka mēs šo cilvēku deleģējām, un mēs uzņēmāmies ar to deleģēšanu atbildību par viņu. Dzīvē notiek visādi, un mūsu domas šajos jautājumos ir izrādījušās radikāli atšķirīgas. Tāpēc mēs ar šo lēmumu projektu vēlējamies atsaukt, tāpēc mēs vairs nevaram atbildēt par šī cilvēka darbībām, jo uzskatām, ka arī daudzos aspektos šī cilvēka darbības ir neprofesionāls. Es vienkārši ļoti ceru, ka ar šo lēmumu atbildību no mums tiek noņemta, ja, un ja pati Latvijas Ventspilī ir nepieciešams Uģis Goldmans, tad no šī lēmuma brīža par šo cilvēku uzņemas atbildību tieši šis politiskais spēks. Tā kā, jebkuros citos juridiskos dokumentos un atsaucēt, ka mēs esam pārstāvvērti likumības komisijā ar Uģi Goldmanu, turpmāk vairs neatsaukties, ka tas ir mūsu pārstāvs. Paldies!
No kāds vēl izteikties?
Es vēlos izteikties, vienkārši gribu vērst uzmanību uz pretiesīs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amatu pieņemošā smagos noteikumos apsūdzētās personas politisko un tiesisko runas kultūru un leksiku, kuru viņš te tikko demonstrēja attiecībā pret mani, pret manām tiesībām. Nu, jāsaka, es nenolaidīšos līdz tādām zemam līmenim un ar rūpībām vai ar kaut kādiem izteikumiem par Lembergu, tā teikt, neatbildēšu. Mūsu intereses ir politiskās intereses, mēs piedalāmies politiskā cīņā. Jūs varat savukārt gribat tās par saltīgām vai kādām, protams, tās nesaskan par jūsu izpratu, par pasauli, par lietu kārtību, par valsts pārvaldību, par pašvaldības vadīšanu un citām lietām. Totalitāru režīmu mēs nepārstāvam, to es atbildu, un gribu uzsvērt un lūgt Ventspils domu pieklājīgā kārtā, pieklājīgā civilizētā valodā lūgt turpmāk, piemēram, tiesas procesā Liepājā neuzskaitīt tos 6-7 mūsu pārstāvus un Uģi Goldmanu neminēt kā mūsu pārstāvu komisijās, kā tas tika izdarīts pēdējā Ventspils domas sagatavotajā dokumentā tiesa sistēmai, ka Uģis Goldmans pārstāv lūk šos 4 deputātus. Viņš nepārstāv mums. Mēs to paziņojam un bez jebkādām rūpībām pieņemēt šo mūsu politisko deklarāciju šajā sakarā. Paldies,
lūdzu.
Lūdzu,
Lemberkungs.
Jā, es lūdzu, jā. Tātad, Goldmanis viens likums nepareic kaut kādu deleģēšanu, kas nav nekādu deleģēšanu. Goldmanis tika šajā komisijā iekļauts pamatojot uz viņa iesniegumu pamatu. Un līdz ar to viņš deleģē sevi kā fiziska persona un darbojas kā fiziska persona. Un kā fiziska persona atbild par savu darbību. Un neviens nevar atbildēt viņa vietā par viņa darbību. Neviens. Pat ģeniālais deputāts Kristovskis. Goldmanis atbild par sevi, tāpat kā jebkurš cits komisijas loceklis atbild par sevi. Un nekāda tur mūsu atbildība kaut kādu, nezinu, kādu mūsu, vai kuras partijas vai partija apvienot, nekāda atbildība nav. Ja, jo jūs savu atbildību nekādā veidā neesat nostiprināšu likumīgā kārtībā, apdrošināšu, pieņemsim, apdrošināšanā sabiedrība, un ja Goldbergs dara kaut ko nelikumīgi, nu, tad jūs atbildat ar visu savu mantu, piemēram, kā komerc sabiedrības valdes locekļus. Tā kā jūsu atbildības te runāšana ir pilnīgs blefs. Pilnīgs blefs. Viņš atrodas šajā komisijā kā fiziska persona. Tas, ka viņu kāds ir ieteicis un viņš uzrakstīs iesniegumu, varēja neietiek, viņam pietiek ar viņa iesniegumu. Šodien jūs pārstāvat vienu politisko spēku, 2005. Gadā, piemēram, jūs bijāt pilnīgi citā politiskā spēka. Tad kuru brīdi tad jūs bijāt? Jūs jau tad nebija, tā jau nebija tāda partija, bija cita partija. Ja kas, ja kas. Tad bija jaunais laiks. Ja kas. Un Lamberis vispār bija kurā tur trešajā vai piektajā partijā. Tā kā kāds Goldbergs, ko viņš pārstāv? Ko jūs pasties 2005. Gadā? Kurā partijā jūs gudrnieki bijāt? Un cik jūs pa to laiku esat iztaigājuši, tā teikt, Čaka ielas meitenes nosacīti. Ja? Tā kā tā bija. Bet nu, tā jūs tiesības staigāt. Jūs visas tiesības staigāt un divies nevar aizliegt. Tā ir likumīga darbība, neapšaubā. Bet tas nenozīmē, ka Goldmanis starkais līdz par tām pašām partijām, par kurām jūs esat bēgļojuši, meklējuši pašiem. Tas ir pirmkārt. Tā kā nekāda atbildība par Goldmanu nav un nav. Un kas attiecas par totalitārismu, jums ir domāšana totalitārismu. Domāšana. Par to es runātu. Ja? Nu tā. Un liekat jūs tam Goldmanim mieru. Tas, ka viņš nav suvainis un klēpis sunītis jūsu rokās, nu, tad tas ir tikai normāli, nu. Un nenotarat arī viņam kādu fizisku kaitēju par to, ka viņš jūs neklaus. Arī par to man lūgums ir. Neizreģieties ar viņu. Viņš ir kārtīgs vecpilnieks, kas godprātīgi strādā komisijā. Ko jūs viņam uzbrūkat tagad? Es domāju, ka tas rada tikai godu viņam. Kārtīgs vecs, kas parāda lietu Kristovskim brāļiem, brāļiem Lammaņiem un citiem. Jā, malacis. Paldies.
Mēs vēl pēc vēl.
Ņemot vēl
tūdzu.
Ņemot vēl to, ka šādi jautājumi izskatīšana pārvēršās par atkal jāsaka smagos noziegumus apsūdzētas personas pretenziju. Ne, jūs neesat attaisnot. Pretenzijas izteikšana pret mani un maniem četriem kolēģiem. Es vēlreiz gribu uzsvērt, mēs nevēršamies pret Uģi Goldmanu nekādā veidā. Mēs vienkārši deklarējām, mēs gribējām nostiprināt ar normatīvu dokumentu to, kā tas normāli taisim ir. Mēs gribējām nostiprināt un vēlreiz arī publiski darīt zinām, ka Uģis Goldmans nav mūsu pārstāvs. Un savā runā es akcentēju vienu konkrētu lietu. Lai Ventspils pilsētas doma, turpmāk, lai juridiskā nodaļa šeit, kas ir, kuras pārstāv šeit un vadītāji ir klāt, izsūtot dokumentus tiesu instancēm un citām valsts pārvaldes iestādēm, neminētu, ka šī persona jau kaut kādā veidā ir saistīta vai pārstāv tieši mūsu četras mazākuma deputātas. Tas ir vienīgais, ko mēs vēlamies. Tas, ka jūs varat šeit ar savu pārsvaru, ar savu spēku nevēlēties, ieklausīties nevienām argumentiem, kurus mēs izvirzām, nerespektēt mūsu tiesības, protams, kāda laika tas strādā. Jūs varat mūsu saukt par totalitāristiem, jūs varat mūsu intereses saukt par savtīgām un tamlīdzīgi un aizmirst paskatīties uz savām interesēm un uz savu darbību un uz apsūdzībām, kas pret jums ir celts. Bet tas uz mums neatiecas, tāpēc, ka to izsaka persona, kur ir neciena savus politiskos pretinieks, atšķirībā varbūt no jums. Mēs jūs respektējam, un mēs neko citu nevaram izdarīt, tik to, ko mazākums pret vairākumu var izdarīt. Mēs varam tikai protestēt pret, jāsaka, augstprātību, pret tām izklausmēm ar kādām veidām jūs un jūsu vadītā Ventspils pilsētas domas administrācija, bet mums regulāri vēršās savā politikā, darbībā, lēmumos, attieksmēm visā pārējā.
Deputāts Jūras Lammaņš, lūdzu.
Jā, es to gribēju lūgt vispārīgi Ventspils pilsētas domē pārskatīt vispār visas komisijas sastāvs no tādas labas pārvaldības principu viedokļa. Jo 13 gadus strādājot vienā komisijā, ieiet rutīnā, cilvēku vairs neredz kļūdas, un nav arī tāda, nu, jauna vēsma, jauns vilcis. Tāpēc es lūku tomēr arī pārskatīt visas komisijas sastāvs, paskatīties, cik cilvēki arī strādā, cik ilgi tajos, un meklēt jauns pārstāvs.
Paldies, deputāts Ainas Laimans.
Priekšā, kungs, kurš nevar pildīt savu samata pienākumus, izteicās, ka mēs nepārstāvam Ventspilnieku intereses. Un ka Ventspilnieku intereses ir kaut kāds cits, un respektīvi liekas saprast, ka Ventspilnieku intereses ir tikai tad, jo tās atbilst vienības. Es gribētu tomēr atgādināt, ka ir notikušas vēlēšanas, un vēlēšanās ir attiecīgi iegūs. Divas partijas, tā skaitā viena partijas apvienība, deputāta vietas un katrs deputāts, ir šis interešu pārstāvs. Tā kā lūdzu, tas, kad jūs runājat par interesēm, tad tikai tad, ka tiks ievērots arī mūsu likumīgās intereses, protams, iziet no vēlēšanu rezultātiem. Tikai tad mēs varēsim runāt par to, kā ir pārstāvēts Ventspilnieku intereses, ka Ventspils pilsētas doma pārstāv Ventspilnieku intereses atbilstoši vēlēšanu iznākumu. Tā viss tā piebūt.
Vai rokās vēl sasteigies?
Es gribu precizēt vienkārši, ka šobrīd komisijās nav iekļaut trīs deputāti, kas arī lūguši savu dalību komisijās. Mēs ar savu iesniegumu tātad virzījām cilvēkus darbam šajā komisijā, lai varētu strādāt kopā, saņemt informāciju no šīm komisijām, būt informēti par to, kas notiek tieši domas darbā. Šobrīd ar šo lēmumu, kas šodien tika pieņemts, mūsu šī darba iespējas tiek sašaurināts. Jā, pirms tam mums bija vismaz 16 vietās no 261 komisijas locekļa, 16 vietā bija mūsu pārstāvju iekļauti. Šobrīd reāli paliek 12 no 261 komisijas vietā. Tas ir ieskaitot
atskatījums. Jā. Vai
lopās
vēl
šis lietas?
Mēs kolēģi esam izskatījuši visus jautājumus par nākamo domas sēdi. Tiek piedāvāts sasaukt. 25. janvārī, piekdienā, 2013. Jūs kurš atbalsts šādu priekšu. Paldies, domas, sveiks, lēdā.